Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Vă spun bun găsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul unei noi ediții a emisiunii La bine și la greu. Astăzi, continuând subiectul început data trecută, importanța cuvintelor și atenția pe care trebuie să o acordăm felului în care comunicăm anumite lucruri. Alături de mine se află și astăzi Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut. Bine ai revenit!
Bine te-am găsit, Ana! Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Hai să vedem cum e cu cuvintele!
Am discutat în ocazia trecută despre categoriile de cuvinte, de manifestări verbale care nu ar trebui să se regăsească în relația de cuplu și spuneam atunci că ar trebui să ne ferim de tachinări,
de generalizări, de jigniri.
Da. Însă, cum ar trebui să transmitem anumite adevăruri dureroase, dar fără a răni, fără a jigni?
Asta este o provocare pentru toată lumea. Cum să spui niște lucruri adevărate fără ca să produci durere? Nouă ni se pare că adevărul întotdeauna trebuie să provoace durere și ni se pare că dacă avem adevărul, este o scuză suficient de puternică pentru ca să provocăm durere.
Trebuie să-l iei așa cum este.
Da,
îți convine, nu-ți convine, te doare, nu te doare, asta e.
Exact. Suntem oameni mari și cu asta, asta. Nu cred că așa stau lucrurile. Adică eu cred că Iisus, care a fost singurul de pe pământul acesta care...
Mesagerul adevărului.
Exact, care știe adevărul, a fost extrem de sensibil atunci când a venit vorba de prezentarea adevărului, că nu a făcut niciodată din adevăr un instrument prin care să spargă capetele celorlalți. Că atunci când a spus adevărul, a gândit și a pregătit în așa fel încât, foarte interesant, nu să-și elibereze conștiința de povara că trebuia să prezinte adevărul. N-aveam cum. Trebuia să prezinte adevărul. Nu, Iisus n-a prezentat niciodată adevărul din perspectiva asta. Să stau, să dormi liniștit. Păi, eu i-am spus.
Ci Iisus eu a mi-am făcut datoria.
Exact. Iisus a prezentat întotdeauna adevărul într-o manieră care să maximizeze șansele celor care ascultau să-l primească. Și ăsta este un element care este extrem de important. De ce? Pentru că dacă te gândești la obiectivul acesta, da? Eu vreau să spun niște lucruri care sunt adevărate, dar dureroase pentru partenerul meu, atunci trebuie să mă gândesc că maniera în care le spun, timpul pe care îl aleg ca să le spun și toate celelalte, trebuie să maximizeze șansele lui să primească, nu liniștirea conștiinței mele sau potolirea mâniei mele. Că de multe ori noi ne corectăm unul pe celălalt și ne corectăm copiii la mânie. Nu pentru că este un proces de învățare, ci este un proces de refulare. Este un proces de eliminare a frustrărilor interioare acumulate. Eliminare personală a frustrărilor interioare acumulate.
Și degeaba ai emis tu o evidență, un adevăr, dacă nu s-a întâmplat nimic cu el în partea cealaltă.
Exact. Până la urmă, întrebarea de căpătâi este asta. Dom'le, ceea ce vreau eu să spun, cum aș putea și când aș putea să spun ceea ce vreau să spun?
Astfel încât să fie recepționat la capacitate maximă.
Exact. Ăsta este elementul cadru. Dacă îți lipsește chestia asta, atunci o să dai din gură uneori bine, uneori rău, da, uneori o să se prindă, uneori nu o să se prindă, pentru că obiectivul tău nu este acela de a îl ajuta pe celălalt să recepționeze, ci obiectivul tău este fie acela de a te liniști pe tine, fie acela de a-i putea spune pe viitor, da, ți-am spus, De a folosi asta ca un reproș sau ca un argument pentru eventuale inacțiuni sau acțiuni nepotrivite ale celuilalt, nu? Nu asta ar trebui să fie abordarea. Dacă deschizi gura și vrei să spui ceva despre partenerul tău sau despre partenera ta, gândește-te cum ai putea, când ai putea să spui, astfel încât șansele lui să recepționeze integral sau cât mai aproape de integral să fie maxim. Asta este un element. Al doilea element. Nu ataca niciodată. Când ataci, omul se apără.
Și deci, de obicei se apără cu un alt atac.
Exact. Exact. Deci când folosești atacul ca o manieră prin care încerci să transmiți ceva, ai folosit o metodă greșită. Oprește-te. Adică, tu faci nu știu ce, tu nu faci, tu zici, tu nu zici, tu ești preocupat, nu ești preocupat. Chestii de genul ăsta. Deci în momentul în care l-ataci pe celălalt, din momentul acela celălalt se simte îndreptățit să răspundă și să se apere. Răspunsul nu va fi unul de genul ai dreptate. Nu! Omul când se apără încearcă să-și demonstreze nevinovăția. Da? Adică omul va spune...
Și nu va vorbi despre el, ci exact. Va vorbi despre tine. Exact. Ba tu faci,
exact.
Ba tu nu faci.
Ai văzut? Și atunci ajungem într-o discuție din asta interminabilă în care nimeni nu are dreptate și toată lumea are dreptate. Știi? Pentru că fiecare încearcă să se scoată în evidență pe sine. Deci nu ataca pe celălalt este un alt element care ține de transmiterea corectă a mesajului. Al treilea element pe care aș vrea să îl pun, dar de data asta într-o perspectivă pozitivă, este vorbește despre tine, nu despre celălalt. Da? Vorbește despre tine, nu despre celălalt. Dacă tu îi spui celuilalt ce nu face, ce nu zice, cu ce nu este preocupat, celălalt, repet, va spune nu e adevărat sau va spune da, dar și va exista un argument.
Da, da, este. Este mult mai ușor să vezi paiul din ochiul celuilalt.
Da, este mult mai ușor să vezi paiul din ochiul celuilalt, dar și dacă îl vezi, și dacă este real, tot nu ai dreptul să îl ataci, tot nu ai dreptul să-i spargi capul. Vorbește despre tine. Dacă ai un partener care întârzie, nu? Și nu dă semnale că întârzie, poți să-i spui... Ești un tip sau o persoană extrem de egoistă, nu te gândești decât la tine, nu? Sau ești o persoană nepăsătoare, niciodată nu vii la timp. Poți să spui chestia asta. S-ar putea să fie un adevăr, dar s-ar putea să nu fie un adevăr. Înțelegi? Da, tu l-ai atacat. Celălalt poate să spună, nu e adevărat, stai să-ți arăt în câte ocazii mi-a păsat. Nu faptul că am întârziat eu sau că întârzi este un argument că mie nu-mi pasă. Nu? Poate că am întârziat ca să facă ceva pentru familie și tu nu știi. De-i un atac. Dacă spui însă ceva de genul ori de câte ori întârzii, eu intru la bănuieli sau încep să-mi fac griji. Da? Nu spui despre el, spui despre tine. Și despre un minus pe care l-ai tu și o nevoie pe care cineva trebuie să o împlinească. Da? Nu-l ataci aruncându-i că e nepăsător. Te vulnerabilizezi spunând eu încep să intru la bănuiel. Mă gândesc la cele mai negre scenarii. Da, mă gândesc că poate ai avut accident. Dacă ești femeie, mă gândesc că poate te-a răpit cineva. Habar n-am. Nu? Deci orice se poate întâmpla. Și atunci celălalt poate să spună wow, nu m-am gândit niciodată la chestia asta. Că tu intri în panică, că tu intri în tensiune și atunci... Are mai multe șanse să facă o schimbare. Există o scenetă cu doi actori celebri, Tamara Buciuceanu și încă un actor al cărui nume îmi scapă acum, în care el vine de la servici și întârzie. Nu mai știu cum îi spune numele, dar e foarte frumoasă sceneta oricum. Și stă de vorbă cu ea și ea vrea să pară că este amabilă și că vrea să-i dea să mănânce asta, dar de fiecare dată omul când se apucă să mănânce, ea îi mai reproșează câte ceva. Și la un moment dat omul nici nu mai apucă să mănânce pentru că ea mereu are câte ceva de reproșat la adresa lui. La încununarea tuturor este că îl întreabă bine și cu cine ai venit? Păi și am venit cu cutare, cutare și cu cutare, cu cutăreasca. Păi de ce ai venit cu cutăreasca? Păi dacă aici este drumul ei, păi ce trebuie să meargă în același tramvai cu tine? Dar de ce stă aici? De ce nu se mută? Nu? Adică, cum să stea în același cartier cu tine.
Da, ce? Da, este un sketch
un
celebru.
Sketch, da, foarte, foarte fain. Îmi pare rău că nu știu numele. Și atunci, no, asta se întâmplă când îl ataci. Când vorbești despre nevoia ta, da, despre faptul că dacă întârzi eu sunt îngrijorat și intru la tot felul de idei, da, mă gândesc la cele mai negre scenarii. Am putea găsi vreo soluție. E mult mai ușor ca celălalt să spună, ok, foarte bine, când întârzi îți trimit un SMS sau îți dau un telefon sau o chestie de genul ăsta. E mai ușor
și să... deja ai aruncat mingea în terenul lui astfel încât să și găsească o soluție, nu să se apere.
Exact. Și nu,
nu
doar...
să iasă câștigător în dialogul respectiv, ci să rezolve problema.
Exact. Și până la urmă, dacă spui un adevăr, nu spui pentru că te interesează cine are dreptate, ci te interesează ca un anumit aspect să fie îmbunătățit. Și aș pune și al patrulea lucru în răspunsul la această întrebare, tonul în care spui este extrem, extrem de important. Poți să spui lucruri foarte tăioase pe un ton calm, da? Sau poți să spui lucruri foarte adevărate pe un ton foarte aprins. Și aici este un element pe care chiar n-aș vrea să-l ignorăm. De ce? Pentru că în științele comunicării se vorbește despre procentele acelea, nu? Câte sunt pentru o chestie. 7% e conținutul. 7% e conținutul. 93% este non-verbalul. Deci nu este conținutul. Sunt manifestările ce nu au legătură cu conținut. Dintre cele 93%, vreo 38% sunt legate de ton. Da? Adică tonul chiar este important. Faptul că ne așezăm jos și vorbim calm și vorbim cumpănit, da? Și cu precauție, da? Dă un rezultat. Faptul că ne lăsăm invadați de emoții și acționăm, gândim și ne manifestăm prin prisma acestor emoții, dă altă soluție.
Paradoxal, pentru că ai zice că atunci când spui pe un ton mai apăsat și pe o voce mai ridicată, sunt percepute mult mai bine mesajele pe care vrei să le transmiți.
Paradoxal, dar asta este realitatea. Până la urmă, tonul face muzica. Da? Dacă îl dai fals de la început, poți să ai tu o piesă, o simfonie nemaipomenită. Dacă ai început-o prost, ai luat un ton prost, merge prost. Adică toată lumea spune e fals. Nu pică ceva în toate lucrurile astea. Deci, ca să rezum că a fost un răspuns mai amplu, totul ține de obiectiv. Ce obiectiv ai când vrei să spui lucruri neplăcute? Dacă obiectivul tău este să demonstrezi că ai dreptate, poți să adopți orice vrei. Să țipi, să spari, să trântești, doar ăla să face mic și o zice gata mă, e ca tine, cum spui tu, știi? Dacă obiectivul tău este ca nu atât de mult să demonstrezi celuilalt că ai dreptate, ci să îl ajuți pe celălalt să înțeleagă...
Să schimbe ceva.
Exact, să înțeleagă că are nevoie de o schimbare, vei avea o altă abordare. Te vei gândi când și cum vei spune lucrurile acestea, în ce contexte vei spune lucrurile acestea. Nu ataca niciodată, este al doilea element, nu te duce peste el reproșându-i ceva ce nu face sau face sau nu zice sau zice sau... Deci nu îl ataca. Vorbește despre tine și nu despre celălalt, despre nevoia ta și despre minusul pe care îl ai în viață și pe care celălalt ar putea ajusta și folosește un ton adecvat, o tonalitate. Când spun de ton, am în vedere și amplitudinea, am în vedere și debitul verbal. Poți să vorbești și cam repede. Poți să vorbești cumpănit, arătându-i celuilalt că nu doar cuvintele pe care le spui, ci că toată construcția în sine este făcută cu multă precauție. Este un subiect delicat. Nu e o chestie așa pe care o tratez cu ușurătate.
Și că ești echilibrat și că ai controlul asupra lucrurilor pe care vrei să le transmiți. Am împărțit în ediția trecută cuvintele în categorii care să nu se regăsească în relația de cuplu. Aș vrea să ne îndreptăm și către partea pozitivă, către cuvintele care zidesc, care construiesc. Care sunt aceste cuvinte sau categorii? Să le împărțim și aici în categorii.
Da, nu, și aici iarăși mă feresc să fac o listă. Pentru că nu cred că dacă cineva spune iubitule, iubito, puișor, pisicuță, mai știu eu ce astea, automat alea sunt și cuvinte potrivite. Absolut deloc. Deci iarăși, nu cred că neapărat tipul de cuvânt este cel care face diferența, ci mai degrabă contextul. Dacă tu poți să spui un cuvânt bun într-un context nepotrivit sau într-o manieră nepotrivită, folosind un ton nepotrivit sau folosind o gestică, adică pot să-i spun soției mele iubito în timp ce îmi dau așa ochii peste capa disperare și ea numai iubito nu va înțelege, nu? Sau pot să-i spun iubito uitându-mă în ochii ei. Da, și să o spun cald și afectuos și celălalt să zică, da, într-adevăr, este o corespondență între conținutul comunicării lui, tonul în care spune, privirea și toate celelalte. Da? De asta spun, nu cred că există
niște...
Până
la urmă, nu un cuvânt transmite ceea ce tu vrei să spui, de
fapt. Cred că sunt anumite, ca și dincolo, niște categorii. Una dintre categorii este, și mi s-a părut foarte interesantă, este folosirea lui noi mai degrabă decât a lui eu sau al meu. Sau...
Poziționarea amândurora în aceeași barcă.
Exact, adică faptul că spun lucruri în care și celălalt este partener, este parte, nu suntem două părți.
Două echipe.
Exact, eu și cu tine și acum ne înfruntăm, da? Cu fair play, dar ne înfruntăm. Știi, avem niște reguli, le respectăm. Nu, noi nu ne înfruntăm.
Nu suntem în competiție.
Exact, noi doi nu suntem în competiție, suntem noi, adică este o altă entitate formată din noi. Și dacă vreunul dintre noi suferă, entitatea asta suferă. Deci această abordare a cuplului ca fiind noi mai degrabă eu, este un element pe care specialiștii l-au identificat ca având un efect foarte pozitiv. Nu? De multe ori, când e bine, e de la mine. Când e rău, e de la tine. Știi, cam asta se întâmplă în familie. Nu, că este bine sau că este rău, e al nostru. Nu e al meu și al tău. Nu tu faci rău și eu fac binele în familia asta. Și bărbatul gândește că el face binele și femeia face rău și femeia gândește pe dos. Că ea face binele și că bărbatul face rău. Ci suntem noi. Că e bine, că este rău, noi.
Ne afectează pe amândoi,
exact.
Nu doar pe mine.
Atunci când se întâmplă câte ceva, de cele mai multe ori oamenii sunt preocupați să găsească țapul ispășitor. Dacă ceva n-a mers, în cele mai multe cupluri se caută vinovatul. E și mai tragic atunci când, de exemplu, cineva avea o anumită perspectivă sau poate chiar a verbalizat-o și s-a întâmplat ceva neplăcut. Atunci, automat, cel care a verbalizat sau care a avut această perspectivă se simte îndreptățit să spună, ți-am spus eu, dacă mă ascultai, ok. Bun, i-ai spus. Nu te-a ascultat. Și dacă îi spui că nu te-a ascultat, cu ce ajută? Crezi că se întâmplă ceva? Că dacă îi scoți ochii, dacă îi reproșezi, crezi că se îmbunătățește ceva? Nu se va îmbunătăți nimic. Absolut deloc. Nu? Și atunci specialiștii spun, această abordare a lui noi mai degrabă decât eu sau al meu este una care are un efect pozitiv. Și dacă s-a întâmplat ceva bine, nu eu am făcut. Am făcut împreună. Este rezultatul muncii noastre. Da? Este rezultatul eforturilor noastre sau al faptului că suntem unul lângă celălalt. Asta este o categorie. Noi în loc de eu.
Și deja schimbă foarte mult.
Da! De acord cu tine. Da? Multora le lipsește chestia asta. Doi. Cereți scuze. A doua categorie de cuvinte pozitive. Acceptă că greșești.
Chiar dacă pare că nu greșești niciodată.
Exact.
Și că doar celălalt greșește.
Acceptă că greșești. Cuvinte ca îmi cer scuze sau am greșit sau îmi cer iertare fac parte din această categorie. Sau, dacă vrei, da, cum ai gândit tu era mai bine, sau cum perspectiva ta era mai bună sau chestii de genul ăsta, ajută cuplul pentru că cel puțin una dintre părți recunoaște că putea să fie diferit și nu îl ia în brațe pe eu sunt bun și tu ești rău. Uite, de data asta eu sunt rău. Dar e foarte greu ca să recunoști că ai greșit. Pentru că
nu ești tu cel care are întotdeauna dreptate.
Da, e greu. Pentru că na, fiecare dintre noi avem ceea ce se numește demnitate. Nu e demnitate, asta e orgoliu, așa, dar noi spunem, avem demnitatea noastră, dar nu pot să...
Tot de demnitate ține și această calitate de a recunoaște când nu ai dreptate.
Da, da, de un alt tip de demnitate, de acord cu tine. Dar gândiște-te așa că atunci când recunoști că ai greșit, devii vulnerabil. Și e greu să recunoști că ai greșit pentru că până la urmă intenția ta s-ar putea să fie bună. Și aici când este evidentă greșeala, cel care a făcut-o se refugiază în intenții. Și spune, da, dar n-am avut intenția asta. Deci n-am greșit. Cel care reproșează se refugiază în efect, în faptul care a avut loc. Și fiecare are dreptate din punctul lui de vedere, dar nu ajung nicăieri. Pentru că ăsta îi spune că ai făcut asta. Da, dar nu înțelegi că nu știu ce, că eu am intenția. Ok, am înțeles că ai intenția, dar ai făcut asta. Mă înțelegi? Și spune, da, am făcut asta, dar eu am avut o intenție bună. Nu s-ar putea curma cearta mai înainte de a apărea dacă cel care a avut o intenție bună, dar o realizare proastă, defectuoasă sau cu minusuri, ar spune, ok, am greșit. Da? Ce am făcut este greșit. Până la urmă, dacă nu vrei să ai așa o noapte albă gândindu-te că vai, ți-a fost afectat ego-ul, ai putea să spui, am greșit, deși intenția mea a fost bună, dar ceea ce am făcut este totuși o greșeală, dar am făcut-o cu o intenție bună. Cel puțin nu poți să zici, bă, sunt ultimul om. Îți spui că ai avut o intenție bună, știi, și atunci ego-ul tău să sufere mai puțin. Și a treia categorie pe care o văd eu având un impact pozitiv este cere opinia celuilalt. Introduci și pe celălalt în ecuația asta. Solicită feedback pe o speță sau pe alta și de la celălalt. Aceasta arată că nu ești singur și mai ales poate chiar în ariile în care e dreptul tău, să zicem, sau în care tu sau amândoi considerați că tu ești cel competent. Chiar dacă tot e bine să ceri punctul de vedere.
Și îți va spune el, lasă în grija ta decizia
exact.
Asta, dar mulțumesc că
exact.
Mi-ai cerut și mie părerea.
Deci asta face mult pentru că celălalt este, ca și la noi, simte că este parte din aceeași echipă, că nu jucați în echipe diferite. Deci mi se solicită punctul de vedere și este acceptat. Dacă îi cer punctul de vedere, doar ca să-l calci în picioare, atunci e o prostie. Dacă îi cer punctul de vedere și ții cont de el, îl iei în calcul, atunci ești pe drumul bun. Deci, ca să rezum, noi în loc de eu, învață să ceri iertare sau să admiți că ai greșit și cere și opinia celuilalt în anumite rezolvări. E total diferit probabil de ceea ce te așteptai, pentru că nu ți-am spus nici de folosește cuvinte de dragoste, nici declarații, nici chestii de genul ăsta.
Deși de alt, să le folosim și pe acelea.
Eu nu spun că nu trebuie folosite, dar ălea singure n-au cum să susțină toată șandramaua. Da, e frumos să-i spui te iubesc, e frumos să-i spui mi-este sau mi-a fost dor de tine, este nemaipomenit să spui cum zice, înlipsești sau chestii de genul ăsta, dar dacă toate aceste cuvinte nu au o fundație, vor suna fad. Da? Va fi mult mai ușor să spui te iubesc sau mi-e dor de tine unei persoane cu care simți că rezonezi. Da? Decât să spui te iubesc, pentru că așa am auzit noi la o emisiune de radio, că dacă spui în fiecare zi te iubesc, și apropo de chestia asta, că mi-am adus aminte, apropo de chestia asta, mai adaug un element, n-ar trebui niciodată să uităm următoarea formulă, 5-1. Este o fracție, nu? Pe care a descoperit-o Gottman, care spune așa, domne, la 5 interacțiuni pozitive, îți poți permite
să strecori
una negativă. Nu știu de ce este așa, dar el a descoperit, studiindu-i pe oameni, că acele cupluri care aveau una negativă la 5 pozitive, asta era proporția, erau cupluri fericite, nu aveau probleme. Mă întorc. E mult mai ușor să spui cuvinte frumoase și că îl iubești și că ți este dor când ai un fundament. Când ai, doar să o faci așa pentru că ți s-a indicat. Dacă îi spui, că de aici mi-a venit ideea de 5, știi? Am să aminte de Fracția asta lui Gottman. Deci dacă tu spui, îi spui dimineața la prânz și seara, nu te iubesc, te iubesc, te iubesc, pentru că dacă îi spui, merge bine. Dar acest te iubesc nu are un fundament, într-o zi vei înceta să-l spui sau îl vei spune neconvingător. Dacă însă există fundamentul, nu va trebui să fie cineva să spună un număr de declarații de dragoste pe care trebuie să le faci, vei simți natural să faci lucrul acesta, tocmai pentru că ești, consider că ești norocos că ai o astfel de persoană lângă tine și nu vrei să plece de lângă tine, nu? Și vrei să știe cât de norocos te simți tu pentru că este alături de tine.
Am ajuns la final, nu am epuizat nici acest subiect, îl vom continua cu siguranță și în edițiile viitoare. Cătălin, îți mulțumesc mult pentru participare și sunt convinsă că explicațiile sunt de folos tuturor celor care ne ascultă. Se spune că Dumnezeu ne-a înzestrat cu două urechi și o singură gură, probabil pentru a ne face să ascultăm mai mult, dar și când vorbim, trebuie să o facem cu înțelepciune, conștienți fiind de faptul că vorbele noastre transmit uneori mai mult decât credem sau ne dorim. Eu sunt Ana Maria Sandu, în regia tehnică s-a aflat Marius Rădoi. Nu uitați, faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță. Iar tuturor celor care aveți aproape un suflet drag, rămâneți împreună la bine și la greu.